Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 9 красавіка.
Пуцін падзякваў Лукашэнку за выбухоўку. Беларусы не забыліся пра выбух у метро. Гутарка з Натальей Васильевіч.
Мы не зможам жыць у гэтай мане. Гэта траўма, якая была нанесеная ўсяму нашаму грамадству. І праўды пра яе мы дагэтуль не ведаем.
Эксперты патлумачылі, як гандлёвыя войны Трампа паўплываюць на Беларусь.
Там, дзе тонка, там, дзе праблематычна, вось туды адбываецца дадатковы ўдар.
Мінус 12 у красавіку. Рэзкія перапады тэмпературы паветра забіваюць беларускі ўраджай.
Дэфіцыт ўраджая будзе характэрным для ўсіх тыпічных сельхозкультур нашай страны.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін патэлефанаваў Аляксандру Лукашэнку і падзякваў яму за затрыманне найбуйнейшай партыі асабліва небяспечнага грузу – выбухоўкі.
Як паведамляюць прапагандысты, яе напярэдадні спрабавалі правесці ў Расію. Спробу ўвозу спыніла беларуская мытня. Устаноўлена, што гэта наймацнейшае выбуховае рэчыва, малая колькасць якога можа прывесці да найсур'ёзных наступстваў.
То бок у Расіі мог адбыцца тэрор. Акт ці Лукашэнка спецыяльна прыдумаў навіну з выбухоўкай, каб паставіць Пуціна ў нязручную сітуацыю. Маўляў, вось якія мы сябры не дазволілі падарваць Расію. Дайце нам чарговы крэдыт.
Натуральна, тут можа быць усё, што заўгодна. Час ад часу палітыкі здзіўляюць нас сенсацыямі накшталту пасаджанага самалёта Райнер з Раманам Пратасевічам ці выбуха ў мінскім метро 11 красавіка 2011 года.
Падрабязней пра правакацыі Лукашэнкі размаўляем з эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і праваабароны Натальей Васильевіч.
Увогуле тое, што Пуцін раптам патэлефанаваў Лукашэнку і сказаў яму «дзякуй», так? Вось гэта, ну, нават дзіўна, так? Ну, такога, ну, не адбываецца кожны раз, ну, затрымалі гэтую нейкую выбухоўку. Вось, але тое, што прапаганда пра гэта напісала, так гучна даволі дала гэтую навіну, ці не сігнал гэта таму, што магчыма рыхтуецца вось нейкая гучная правакацыя.
Шчыра кажучы, цяжка гаварыць, таму што, ну, для мяне ўсё выглядае як такая інсцэніроўка трошкі. Ну, я не ўяўляю, хто мог весці гэтую выбухоўку і навошта. І як збіраўся яе выкарыстоўваць, ну, якбы вельмі цяжка пра гэта нешта казаць. Вось, проста сам факт таго, што затрымалі, ну, я не ведаю. Тут, ведаеце, з такімі справамі вельмі складана разбірацца. Вот, напрыклад, ёсць такая справа зараз у Расіі ідзе, у якой двух маладых людзей праваслаўных абвінавачваюць, нібыта яны планавалі учыніць тэрарыстычны акт і забіць мітрапаліта Ціхана Шаўкунова.
Ага.
Вот то, што я ведаю па гэтай справе, і гэтых маладых людзей я ведаю, і акалічнасці затрымання аднаго і другого. Я прагаварыла з многімі сябрамі, таму што гэтыя два маладыя чалавекі вельмі вядомыя ў такой праваслаўнай супольнасці, вельмі добрыя хлопцы. Ну, там такі несастыкоўкі ў справе ідуць. Там таксама знайшлі выбухоўку нейкую ў лесе, закапаную, схаваную пад дрэвам. Хаця уся логіка справа, вот усе там пашпарты знайшлі нейкія нібыта украінскія, старога ўзору, куды проста ўклеілі фоткі гэтых маладых людзей, нібыта ім такія легенду падрыхтавалі для таго, каб яны выезжалі з Расіі. Ну, там все настолькі зроблена непрафесійна, скажам так, нават для фейка, што я проста сумняюся, што, ну, я не сумняюся, я ведаю дакладна, што верыць вот у всякі такія гісторыі з выбухоўкамі, з правакацыямі, з некімі планаванымі тэрактамі, гэта, ну, якбы гэта якбы прыдумаць, і галоўнае, ніхто не ведае, вот з гэтымі двума хлопцамі дагэтуль ніхто не ведае, так а што, ўвогуле, для каго, супраць каго гэты гэты фейк быў прыдуманы, якая ягоная мэта. Абсалютна ўсё незразумела. Гэта таксама мне незразумела і з гэтай вось выбухоўкай. І там, дарэчы, таксама па тым кейсе Пуцін выступаў і казаў, што вот хацелі нашага мітрапаліта дарагога знішчыць з аблічча зямлі і гэтак далей, такі вот украінцы падступныя людзі. Ведаеце, таму мне цяжка каментаваць. Я думаю, што гэта была вот такая інсцэніроўка, трэба было падзякаваць Лукашэнку, можа трэба было прыдумаць, за што яму буду дзякаць. Вы памятаеце, Лукашэнка калі самалёт РНР пасадзіў, у яго таксама была легенда, нібыта гэты самалёт мог спікіраваць на атамную электрастанцыю, і Лукашэнка, пасадзіўшы самалёт для таго, каб захапіць Рамана Пратасевіча і Сафію Сапегу на самой справе, ён збавіў Еўропу ад новага Чорнобыля. Вот, хаця там таксама ўсё несастыковачкі былі, нічога гэта. Ну вот, бачыце, Лукашэнка, у яго ёсць такая манера быць збаўцам, донарам бяспекі ў рэгіёне. Вось, я не здзіўлюся, што хутка ён там будзе напады іншапланетян спыняць на зямлю, будзе такім збаўцам сябе так прадстаўляць. Таму, я думаю, тут мы маем такую ж самую гісторыю, хутчэй за ўсё. Хаця, безумоўна, ну, нема інфармацыі, нема адкуль гэту інфармацыю браць. Ёсць толькі факт таго, што ў сістэме дзяржаўнай улады ў Расіі і ў Беларусі прадстаўляць фейкі падобныя, як нешта праўдзівае, гэта ў парадку рэчаў. І ніякага спосабу зараз праверыць праўдзівасць гэтых звестак няма. Таму так, рыхтуюцца да чагось. Я памятаю, там гэта гісторія з вагнераўцамі, якіх там у лясах затрымлівалі перад выбарамі. Вот, гэта ўсё ідзе вот з гэтай канспіралагічнай вот такой гісторыі, ну, таго ж самага разліву. Вось, я думаю, што гэта так. І гэта нагода для чагосьці. Магчыма, мы даведаемся хутка, што стаяла канкрэтна за гэтай справай.
11 красавіка 2011 года ў мінскім метро адбыўся страшны выбух, у выніку якога загінула 15 чалавек, а некалькі соцень людзей пацярпелі.
Напярэдадні гадавіны трагедыі Наталля Васілевіч узгадвае той дзень і тлумачыць, чаму лічыць трагедыю цынічнай правакацыяй Лукашэнкі.
Так, я гэты дзень вельмі добра памятаю. У мяне тады былі заняткі ў Беларускім інстытуце правазнаўства, ў корпусе на у канцэртнай зале Мінск. Якраз я ў гэты час ехала з метро, мне трэба было зрабіць перасадку на гэтай станцыі для таго, каб вот на Першамайскай выйсці, хто ў Мінску ведае. Вот, але штосьці не атрымалася, мне прыйшлося ехаць аўтобусам, там ісці пешкі. Карацей, я, ну, даведалася пра выбух ад таго, што мне пачалі тэлефанаваць, даведвацца, там жывая ці не жывая. У мяне вельмі шмат сяброў працавалі ў інстытуце тэалогіі, гэта якраз спуск на станцыі метро Кастрычніцк. Гэта праца ва ўсіх скончывалася звычайна а 6 вечара, выбух адбыўся некалькі хвілінаў пасля 6 вечара. Безумоўна, у мяне была паніка, я вельмі перажывала за сваіх блізкіх людзей, якія маглі апынуцца менавіта на гэтай станцыі. І вот я гэта памятаю, я прыйшла, у мне па-моему занятак па канстытуцыйным праве са студэнтамі. І ўжо многія студэнты ведалі пра тое, што адбылося. Некаторых студэнтаў не было, некаторыя не прыйшлі на заняткі, там все тэлефанавалі, спрабавалі знайсці, ну, таму што ўсе ехалі вот прыкладна гэты час на гэты занятак. І, ну, была такая паніка, і я, ну, потым, безумоўна, ну, гэта быў шок, што такое здарылася ў Менску. І я вельмі уважліва сачыла за ўсёй гэтай справай. У мяне нават артыкулы выходзілі пра гэтую справу. Называлася, я памятаю адзін артыкул, не ўсякі выбух тэрарызм, таму што для тэрарызма, вот для тэрарыстычнага менавіта акту заўсёды была неабходнасць мець пэўную матывацыю. То есть просто забіць людзей масава нават выбухам без мэты, вось некім чынам там палітычнай, скажам так, мэты, як там у гэтай артыкуле была дэстабілізацыя сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта, ну, магло быць менавіта масавым забойствам, асабліва небяспечным спосабам, і гэтак далей, ну, магло не быць тэрарызмам. І вот тое, што калі затрымалі гэтых двух хлопцаў, дарэчы, мне здаецца, Яна Пальчэўская, вот некае такое імя было, дзяўчына з імі была, да? Вось я таксама спрабавала яе знайсці. Вот у мяне як бы было, мне вельмі важна было разабрацца ў тым, што адбываецца. Я разумела, што некай празрыстасці мы не дачакаемся. Я вельмі так уважна. Можна сказаць, я все прачытвала, што было па гэтай тэме, размаўляла з людзьмі, размаўляла са сведкамі. Мае сябры хадзілі многія на суд, і я думаю, што ў журналістаў была вялікая цікавасць да гэтай сітуацыі. От калі затрымалі гэтых двух хлопцаў і пачаліся вот прэзентацыя іх як тэрарыстаў, калі гэты Змітер Канавалаў пачаў паўтараць: "Я зрабіў гэта дзеля дэстабілізацыі сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь", ну, как бы людзі не здзяйсняюць злачынства, прачытаўшы крымінальны кодэкс, і так, о, можна, аказваецца, дэстабілізаваць сітуацыю, значыць, во, які будзе мой матыў злачынства. Не, безумоўна, такога не было, мы гэта можам зразумець, што чалавек, ну, не будзе просто паўтараць зручныя формулёўкі, каб яго падпісаць пад кваліфікацыю некага злачынства, так? Вось, потым, калі пачалася гісторыя з уладам Кавалёвым, так, гэта было яшчэ больш выклікала пытанняў, таму што ён, ну, нават па ўсіх магчымых параметрах, нават калі вот всё, што яму прыпісвалі, было праўдай, ну, ён як бы не павінен быў атрымаць вышэйшую меру пакарання, і ну, было бачна, што некія сляды знішчаюць, так, знішчаюць сведкаў, знішчаюць канкрэтна гэтых маладых людзей. Нават не выклікалі, я памятаю, мяне вельмі здзівіла, што маці вось гэтай дзяўчыны, ён пайшоў з тэлефонам гэтай Яны на тое месца, этот Змітер. І мама Яны званіла яму, ну, яна званіла сваёй дачцэ, каб спытаць, ці жывая яна, вот што даведалася, што адбыўся такі выбух. Яны стаялі, ён стаяў Змітер на плошчы каля Палаца Рэспублікі, Кастрычніцкай плошчы, наша плошча Каліноўскага, і размаўляў з маці як бы праз 10-20 хвілін пасля таго, як адбыўся выбух. То бок маці першая была фактычна, хто размаўляў з чалавекам, які абвінавачваўся ў тым, што здзейсніў выбух, а яе нават не выклікалі як сведку ў суд для таго, каб распытаць, а што адбывалася, так? Там, ну, карацей, я магу бясконца, я насамрэч на гэтую тэму суда над Канавалам і Квалём магу шмат расказваць, ну, вот знішчэнне іх саміх вельмі хуткае, не гледзячы на тое, што звярталася маці ў Арганізацыю Аб'єднаных Нацый для таго, каб спыніць выкананне пакарання, не гледзячы на тое, што было вельмі шмат пытанняў да гэтай справы, не гледзячы на тое, што, ну, як бы пытанні засталіся, а ўсе доказы матэрыяльныя па гэтай справе былі знішчаны. Для таго, каб закрыць нейкі сляды. Вот я дагэтуль, я мару, адна з прычынаў, па якой я мару, што ў нас будзе дэмакратычная дзяржава і будзе вяршынства закону ў нашай дзяржаве, гэта каб расследаваць справы знікнення палітыкаў, які знікалі, так, і расследаваць вось гэты, зноў расследаваць сітуацыю з выбухам у мінскім метро 11 красавіка, таму што інакш мы проста, ну, мы не зможам жыць у гэтай мане, гэта траўма, якая была нанесеная ўсяму нашаму грамадству, і праўды пра яе мы дагэтуль не ведаем.
Гэта была экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і праваабароны Наталля Васілевіч.
Далей у праграме «Еўразум».
Эксперты патлумачылі, як гандлёвыя войны Трампа паўплываюць на Беларусь.
Там, дзе тонка, там, дзе праблематычна, вось туды адбываецца дадатковы удар.
Мінус 12 у красавіку. Рэзкія перапады тэмпературы і паветра забіваюць беларускі ўраджай.
Дэфіцыт ўраджая будзе характэрным для ўсіх тыпічных сельхозкультур нашай страны.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшлі першыя чвэрцьфінальныя паядынкі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Баварыя прайграла Інтэру 1-2, а лонданскі Арсенал выйграў у мадрыдскага Рэала 3-0. Матчы ў адказ адбудуцца 16 красавіка. Футбалісткі зборнай Беларусі прайгралі ў жаночай лізе нацыі Сербіі 0-3. Матч прайшоў у Італіі. У групе пасля 4 матчаў лідыруе зборная Сербіі 10 ачкоў, у Фінляндыі 7, у Венгрыі 3 ачкі. Беларуская зборная з 2 ачкамі на апошнім месцы. Жаночая сборная Беларуси Ю-19 захавала прапіску ў дывізіёне А Лігі нацый. Здарылася гэта дзякуючы нічы са зборнай Славакіі 1-1. Ванкувер стаў першым клубам у гісторыі НХЛ, які за апошнюю хвіліну адыграў 3 шайбы. Адбылося гэта ў гасцявым матчы з Даласам. Асноўны час у выніку скончыўся ў нічыю 5-5, а ў авертайме Ванкувер закінуў пераможную шайбу. Баскетбольны клуб Денвер за некалькі дзён да пачатку плэй-оф звольніў з пасады галоўнага трэнера Майкла Мелоуна. Ён лічыцца самым паспяховым трэнерам каманды, працаваў з ёй 10 гадоў. У 2023 годзе прывёў Денвер да чэмпіёнства NBA. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп пачаў гандлёвую вайну з усім светам, калі ўвёў пошліны на імпарт з Кітая, Еўрасаюза і іншых краін.
На Беларусь, як і на Расію, гэтых абмежаванняў не наклалі, але палітыка Трампа ўсё роўна не абыдзе Беларусь бокам, прынамсі так лічаць эксперты.
Еўрарадыё спытала эканамістаў пра пошліны Трампа і пра тое, як яны адаб'юцца на Беларусі. Падрабязнасці ў рэпартажы нашага карэспандэнта.
Тое, што робіць Трамп цяпер, гэта спроба справакаваць кантраляваную паніку на рынку, кажа старшы навуковы супрацоўнік Бірок Дмітрый Крук. А калі гэтая паніка пачне выходзіць з-пад кантролю, праз тыдзень-другі падзенне запаволіцца.
Тым не менш, у любым выпадку гэта будзе цавацца са стратамі у сусветным гандлі. Тут толькі пытанне, якога маштабу, як хутка і колькі трывала.
Таксама эканаміст кажа, што вельмі сур'ёзнае пытанне ў тым, што будзе з цэнамі на нафту.
Це зараз уже можна бачыць вельмі такі істотны імпульс на зніжэнне. Ён, ну, у першую чаргу таксама звязаны з тарыфамі і чаканням то, што будзе запавольванне росту сусветнай эканомікі, але да гэтага яшчэ дадалося рашэнне апека па падвышэнні здабычы. Гэта, ну, такі дадатковы фактар, яны таксама плюс-мінус карэлююць. І калі вось рэжыме такое кароткае падвесці з сусветнай эканомікі, я б сказаў, што ў 25-м па меншай меры я пакуль ім абмежаваўся годзе, можна чакаць запавольванне глабальнага росту, тое, што прагназавалася, напрыклад, там міжнародным валютным фондам, сусветным банкам, тыя лічбы амаль напэўна дасягнутыя не будуць, і у значнай ступені гэта запавольванне росту яно будзе адбывацца за кошт Еўропы, еўразвязу, цэнтральнай усходняй Еўропы, якія не ходзяць краіны еўразвяз, і таксама азіяцкіх, вось па кім гэта б'юць.
У Беларусі, упэўнены Дмітрый Крук, нічога добрага ад гэтага не будзе. Адзінае заспакойванне – гэта тое, што да Беларусі праблемы дойдуць не вельмі хутка.
Тое, што беларуская эканоміка, яна фактычна адмежавалася ад сусветнай і ўбудаваную сусветную хутчэй праз Расію, ну і праз вельмі слабыя іншыя каналы, запавольваюць гэтыя рэакцыі, але сказаць, што мы вось там некім на сваім востраве перасядзім і нават не заважым, не.
Па-першае, кажа Крук, інфляцыя, якая будзе разганяцца, хутка дойдзе і да Беларусі.
Кім адносна горшым сценарыю, то там сярэдзіны года это адчуе Расія, адпаведна праз Расію будзе скарачацца попыт на беларускую прадукцыю, это можа адчуць і Беларусь.
Што да ВУП, то на думку Крука, палітыка Трампа стане дадатковым імпульсам для таго, каб рост запаволіўся.
Хутчэй, ось таго, з такого умерена песімістычнага сценарыю, які я пакуль як асноўны разглядаю, гэта хутчэй пакуль не радыкальная змена трэку, ну так ўжо на замедленні росту знаходзіцца, ну гэта дадатковы імпульс для таго, каб рост яшчэ больш запавольваўся. Ну тое, што там улады змогуць дасягнуць па гэтаму году 4.1, які яны плануюць, я думаю, што это неймаверна нават да трампаўскіх тарыфаў было, амаль неймаверна, падправіліся на ўсілякі выпадак але вось зараз верагоднасць гэтага яна яшчэ на парадак скарачаецца.
Эканаміст лічыць больш небяспечным уплыву інфляцыйнага глабальнага ціску на Беларусь, і ізаляванасць Беларусі ад сусветнай эканомікі не выступае абарончым бар'ерам.
Тым больш што ў Беларусі свой унутраны патэнцыял для інфляцыйнага плёску ўжо назапашаны. Ну і фактычна мы атрымоўваем сітуацыю, што там, дзе тонка, там, дзе праблематычна, вось туды адбываецца дадатковы удар. І гэта, я думаю, што можа быць даволі істотным штуршком для паскарэння інфляцыі. Яна і так ўжо па ўнутраных чынніках паскараецца, але вось глабальны рост цэнаў, гэта можа дадаткова падштурхнуць інфляцыю ў Беларусі. Ну тут я яшчэ скажу, што мне падаецца, гэтым цяперашнія ўлады могуць скарыстацца. Гэта такое даволі добрае выйсце, як апраўдаць рост цэнаў па ўнутраных прычынах, вось які ўжо назапашаны, пісаць гэта ўсё на сусветную эканоміку і на Трампа. Гэта ну такая палітычна вельмі зручная штука, і сказаць гэта не мы, гэта тут мы ўжо нічога не змаглі зрабіць, гэта ўсё Трамп.
А самае небяспечнае гэта цэны на нафту, лічыць Дмитрий Круг.
По ускосных дадзеных, поскольку там вся статистика внешнегандлёвая, она фактично конфиденциальная, ну, я никто не бачит, кроме там ураду и наближенных, але по ускосных дадзеных с экспортом нафтопродуктов с 8 минулого, не знаю, так, с 8 минулого года, с 24-го, видать, что ситуация и так погоршилась. Там, я думаю, и в объемах погоршилась, и в ценах погоршилась. Коли при этом еще сюды дадаецца зніжэнне сусветных цэнаў на нафту, гэта азначае, ну, аўтаматычна, што экспартныя даходы, якія Беларусь за нафтапрадукты атрымоўвае, будуць скарачацца, але я думаю, яшчэ дадаткова праблемы лагістычна выявяцца, таму што вось тое, што зараз беларускія нафтапрадукты пастаўляюцца праз Расію, і калі на фоне нізкага попыту на нафту, на, ну, зніжаючыхся попыту на нафту і нафтапрадукты, калі Расія будзе сама адчуваць вось нейкія напружанні, нейкія праблемы, ну, ахвяраваць прасцей беларускай часткай, то бок там не клапаціцца менавіта беларускай часткай. Вось тыя праблемы, якія з восені 24-го і так былі, яны могуць яшчэ дадаткова ускладніцца, і вось гэта, я думаю, што самым такім буйным можа патэнцыйна стаць фактарам, і ён праз некалькі ітэрацый, то бок гэта не наўпроста выздзеянне трампаўскіх тарыфаў, але вось ён запускае такую логіку падзей, што зніжаюцца цэны на нафту, адпаведна Расіі прадастаўляць там увесь комплекс пакет паслугаў для суправаджэння беларускі экспорт беларускіх нафтапрадуктаў зацікаўленасці становіцца меней, і вось гэта можа прывесці да страты часткі экспартнай выручкі. А вось гэта даволі крытычна. Вось калі такая штука адбудзецца, она, ну, даволі хутка таксама ў 25-м годзе можа адбыцца, гэта, ну, можа і да істотных ваганняў і на фінансавым рынку, абменным курсе прывесці, дадатковы негатыўны імпульс па ВУП і прыдаць і па інфляцыі дадатковы імпульс на рост.
А вось эканаміст Владзімір Кавалкін у эфіры Еўрарадыё агучыў думку, што пошліны Трампа хоць і закрануць Беларусь, але не вельмі моцна.
Нас гэта закране, але не вельмі. Чаму? Таму што мы пад санкцыямі і таму што мы залежым ад Расіі, якая таксама пад санкцыямі. То бок Расія не надта залежыць ад экспарту ў США. А Беларусь залежыць ад экспарту ў Расію, якая не надта залежыць ад экспарту ў США. Нас гэта закране больш праз нафту, хутчэй за ўсё. Бо Беларусь та краіна, якая не мае нафты, але яе дабывае ў суседа, то бок у Расіі. Гэта знакамітая формула нафта ў абмен на пацалункі. Ось, і для рэжыму Лукашэнкі нізкія цэны на нафту гэта заўсёды праблема. Чаму? Таму што цана закупу ў Расіі, яна не змяншаецца, а цана продажу паліва, нафтаперапрацоўчых усіх гэтых артыкулаў, яна падае. То бок падае маржа. І падае вось гэтая субсідыя ад ураду Пуціна, ураду Лукашэнкі. Вось. Ну і напэўна, нашы, если не паехалі, то паедуць прасіць зніжкі. Так, то бок вось яны будуць прасіць зніжкі, каб зберагчы гэтую маржу. І цалкам на Беларусі гэта не вельмі адаб'ецца. На Беларусі адаб'ецца тое, што зараз адбываецца ў Расіі адбываецца запаволіванне эканамічнага росту. То бок там Там свае складанасці і вось гэта на нас для нас чыннік, а не тарыфы Трампа.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Мінус 12 у красавіку. Рэзкія перапады тэмпературы паветра забіваюць беларускі ўраджай.
Дэфіцыт ўраджая будзе характэрным для ўсіх сельхозтыпічных сельхозкультур нашай страны.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У рэпертуары віцебскага тэатра «Лялька» спектакляў для дарослых амаль не засталося. Раней тут ставілі, напрыклад, «Ладзю роспачы» паводле твора Уладзіміра Краткевіча і спектакль пра Марка Шагала «Мастак вяртанне ў Віцебск». Цяпер для аўдыторыі 16+, тэатр мае толькі адну прапанову – тэатральна-канцэртную праграму «Калейдаскоп незвычайных гісторый». Астатні рэпертуар складаюць казкі для самых маленькіх. Кардынальна змены ў рэпертуары заўважыла наша Ніва. Журналіст выдання датэлефанаваўся ў адміністрацыю тэатра як сталы глядач і пацікавіўся прычынай такіх змен. У адказ яму спаслаліся на звальненне актораў. Цытата: «Акцёры сышлі, а маладняк навучыць яшчэ трэба увесці ў рэпертуар. У нас жа былі занятыя ўзроставыя акцёры, нехта перайшоў на новую пасаду, а іншым ужо складана ў свае 60+ скакаць у брэменскіх музыках гэтак жа, як раней». Элтан Джон попрасіў прабачэння ў Мадонны за свой доўгі язык і заявіў, што напісаў для яе песню. Артысты памірыліся пасля 23 гадоў напружаных адносін. Пра гэта піша The Guardian. У 2002 годзе Элтан Джон у інтэрв'ю CBS News назваў песню Мадонны да фільма «Памры», але не цяпер, горшым саундтрэкам за ўсю гісторыю Бандыяны. Праз два гады Элтан Джон на прэміі Q Awards са сцэны заявіў, што Мадонна выступае пад фанаграму і высмеяў тых, хто высока ацэньвае яе канцэрты. Нядаўна Элтан Джон і Мадонна сутыкнуліся за кулісамі шоу Saturday Night Live. Музыка папрасіў прабачэння ў спявачкі, а пасля сказаў, што напісаў для яе песню і хоча супрацоўнічаць. Ён таксама падзякаваў Мадонне за тое, што яна прыйшла на тэлешоу, дзе ён у гэты дзень быў галоўным госцем. Пасля гэтай сітуацыі Мадонна напісала ў соцсетках: «Мы нарэшце памірыліся». Спявачка таксама прызналася, што на працягу 10 годзяў ёй было балюча ўсведамляць, што чалавек, якім яна з дзяцінства захаплялася, публічна крытыкаваў яе творчасць і выказваў непрыязнасць. Брытанскі спявак Робі Уільямс распавёў, што яму дыягнаставалі цынгу з-за працяглага недаядання. Артыст занадта захапіўся пахуданнем. У мінулым годзе Уільямс пачаў прымаць прэпарат, які душыць апетыт, каб знізіць вагу. Яму ўдалося скінуць амаль 12 кілаграмаў. Аднак праз тое, што арганізм амаль не атрымліваў важных рэчываў і пакутваў ад дэфіцыту вітаміна С, спявак захарэў на цынгу. Таксама у артыста ўпершыню за 10 гадоў з'явіліся сімптомы дэпрэсіі. Уільямс выказаў меркаванне, што псіхалагічны стан мог змяніцца за дыеты і вырашыў пераглядзець сваё харчаванне. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
На выходных у Беларусі моцна пахаладала. У некаторых рэгіёнах краіны начная тэмпература паветра апусцілася ажно да мінус 12 градусаў. І гэта пасля таго, як беларусы ўжо паспелі пахадзіць у цішотках, бо ў сакавіку было даволі цёпла.
Беларускі Дзед Мароз прызнаўся, рэзкае пахаладанне ў нашай краіне яго красавіцкі жарт. Пакаяльнае відэа дзеда апублікаваў тэлеграм-канал «Белавежская пушча». У ім стары абяцае беларусам, што вясна хутка вернецца.
Многія з вас заметілі, што ў паследняе время дзенькі былі не очень тёплымі. Так вот, это моя апрельская шутка. Надеюсь, вы на нее не очень обиделись, и мы вместе с вами посмеемся.
Пакуль у беларускай пушчы жартуюць, кліматологи б'юць трывогу. Калі температура раптоўна падае пасля цёплых дзён, гэта можа выклікаць шок у раслін.
Асабліва небяспечныя замаразкі ад мінус 2 і ніжэй. Яны могуць загубіць кветкі, завязі і маладыя парасткі.
То бок добрага ўраджаю ў гэтым годзе ў Беларусі можна ўжо не чакаць?
Пра гэта лепш за ўсіх распавядзе кліматолог Уладзіслаў Шумак, з якім мы паразмаўлялі пра наступствы перападаў температуры гэтай вясной. Слухаем.
В целом погодное явление, которое сейчас наблюдается в Восточной Европе, в том числе Белоруссии, ну и в соседних странах, там Польша, Украина тоже, оно связано с выдвижением арктических воздушных масс, и это было достаточно предсказуемо, то есть очень многие климатологи про это говорили, что в связи с достаточно существенными изменениями в нижних слоях стратосферы, которые, по сути дела, выдавливает холодный воздух на территории, как говорится, несвойственной ей в этот сезон года, она вот привела к резкому похолоданию и выпадению вот этих твердых осадков снега. Но и в принципе для вегетационного сезона, который уже начался в Беларуси, то есть для тех же самых растений, это достаточно плохо, потому что вот буквально только что я посмотрел прогноз погоды, что, например, по крайней мере, до среды продлятся отрицательные температуры и в Могилевской области, и в Гомельской области. То есть растения способны перенести, например, при выпадении снега минусовые температуры кратковременно, но длительное похолодание оно приведет просто-напросто к их гибели. И очень плохо, что сейчас очень многие уже цветут деревья. Это тоже, в том числе плодовые деревья. Это, ну, понятно, что приведет к резкому снижению урожайности. Ну и фауна, потому что те же перелетные птицы и городские, и те, которые обитают в естественных ландшафтах, для них это очень тяжелое испытание. Под слоем снега найти какой-то корм особенно проблемно для насекомоядных птиц. Последствия для сельского хозяйства будут. Прежде всего, как бы зерновые культуры в меньшей степени пострадают, потому что, укрываясь снегом, слоем снега, они как бы способны переносить низкие температуры. Как бы наши озимые культуры, понятное дело, к этому особенно приспособлены. Но вот именно плодовые деревья, косточковые культуры пострадают достаточно сильно.
Але мінусавыя тэмпературы ў красавіку не адзінае, што паўплывае на ўраджай. У гэтым годзе ў Беларусі ўпершыню за шмат гадоў няма паводкі, а некаторыя рэкі не падняліся. Што адбываецца?
Працягваем слухаць кліматолага Уладзіслава Шумака.
Вот это проявление гидрологической суши, оно приведет, что наступит снижение уровня воды в почве. Это все очень сильно отразится на сельском хозяйстве, конечно. То есть, скорее всего, засухи будут характерны для нашего региона в летний период времени. И, ну, сельское хозяйство, конечно, очень сильно пострадает. Но к этому давно уже идет. Ученые уже давно говорили, что нашему сельскому хозяйству уже давно пора быстрее адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям. И то, что для Беларуси будет больше характерно, например, растительное земледелие, а не сушительное, которое проталкивает на многих территориях, это факт. То есть нам в этих условиях надо, наоборот, беречь болота, потому что они являются своеобразными концентраторами влаги и будут постепенно отдавать прилегающие территории, а не проводить их осушение, что очень часто делается во многих регионах Беларуси. Дефицит урожая будет характерен для всех типичных сельхозкультур нашей страны. То есть если даже сейчас дачники не провели какие-то предварительные там защиту своих деревьев, укрывая их там спанбодом или чем-то, они просто-напросто не получат с них урожая. А понятно, что дачники не посадили еще рассаду там помидоров, огурцов, но я видел уже фотографии, когда в Лунинецком районе посадки клубники полностью засыпаны снегом, и продолжительное, конечно, нахождение их приведет. Ну, я думаю, клубника дорогой будет в этом году.
Еврорадио. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.